Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nar Tree. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Nonviolent Communication Create Your Life, Your Relationships, and Your World in Harmony with Your Values, adalah buku komunikasi dan pengembangan diri karya Marshall Rosenberg, seorang psikolog dan mediator yang mengembangkan pendekatan Nonviolent Communication atau NVC. Buku ini membahas cara berbicara dan mendengarkan yang mengurangi salah paham, defensif, menyalahkan, dan tuntutan yang kaku. Tujuannya bukan sekadar membuat percakapan terdengar lebih sopan, tetapi mengubah perhatian pembaca dari menilai siapa benar atau salah, menjadi memahami perasaan dan kebutuhan manusia yang berada di balik ucapan dan tindakan. Rosenberg menyusun gagasannya melalui contoh dialog, latihan, dan pengalaman mediasi dalam keluarga, sekolah, organisasi, serta konflik sosial. Buku ini berada di wilayah self-help, komunikasi interpersonal, dan resolusi konflik. Nilai utamanya terletak pada kerangka yang praktis, yaitu mengamati tanpa menghakimi, mengenali perasaan, menemukan kebutuhan, lalu mengajukan permintaan yang jelas. Dengan cara itu, komunikasi diperlakukan sebagai jalan untuk membangun hubungan yang lebih sadar dan saling menghormati. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menggeser percakapan dari penilaian menuju hubungan manusiawi. Gagasan dasar buku ini adalah bahwa banyak konflik tidak muncul hanya karena isi masalahnya, tetapi karena cara orang membicarakan masalah itu. Rosenberg menyebut pola seperti menyalahkan, mengkritik, membandingkan, memberi label, dan menuntut sebagai bentuk komunikasi yang menjauhkan manusia dari belas kasih. Dalam pola ini, seseorang cenderung melihat orang lain sebagai masalah, bukan sebagai manusia yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Akibatnya, percakapan mudah berubah menjadi pembelaan diri, serangan balik, atau diam yang penuh ketegangan. NVC menawarkan arah yang berbeda. Fokusnya bukan membuktikan siapa yang salah, melainkan mencari apa yang sedang hidup di dalam diri seseorang, yaitu perasaan dan kebutuhan yang muncul dalam situasi tertentu. Ini penting karena kebutuhan seperti rasa aman, dihargai, didengar, otonomi, atau kejelasan dianggap universal. Ketika percakapan bergerak ke tingkat kebutuhan, pihak yang berbeda posisi dapat mulai melihat kesamaan manusiawi di balik strategi yang bertentangan. Karena itu, buku ini bukan hanya mengajarkan pilihan kata, tetapi melatih perubahan sudut pandang. Bahasa menjadi alat untuk menciptakan koneksi, bukan alat untuk menang dalam perdebatan. Kedua, empat langkah inti, observasi, perasaan, dan permintaan bagian paling dikenal dari buku ini adalah proses empat langkah NVC. Langkah pertama adalah observasi, yaitu menyebutkan apa yang terjadi tanpa mencampurnya dengan penilaian. Misalnya, menyebut tindakan yang terlihat lebih berguna daripada langsung memberi label negatif kepada seseorang. Langkah kedua adalah perasaan, yaitu mengenali respons emosional diri secara jujur. Rosenberg membedakan perasaan yang sebenarnya dari pikiran yang menyamar sebagai perasaan, karena kalimat seperti merasa diabaikan sering masih berisi tafsir tentang tindakan orang lain. Langkah ketiga adalah kebutuhan, yaitu menghubungkan perasaan dengan nilai atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Di sini tanggung jawab emosi tidak dilemparkan sepenuhnya kepada orang lain, melainkan dipahami sebagai sinyal tentang sesuatu yang penting bagi diri. Langkah keempat adalah permintaan, yaitu menyampaikan tindakan konkret yang diharapkan, bukan tuntutan yang memaksa. Permintaan yang baik bersifat jelas, dapat dilakukan, dan memberi ruang bagi jawaban jujur. Kekuatan model ini ada pada urutannya: observasi mengurangi defensif, perasaan membuka kerentanan, kebutuhan memberi makna, dan permintaan mengarahkan percakapan menuju tindakan yang bisa dinegosiasikan. Ketik, mendengar dengan empati, termasuk saat menghadapi marah dan kritik. Rosenberg menekankan bahwa NVC tidak hanya tentang cara menyampaikan diri, tetapi juga tentang cara mendengar. Dalam percakapan sulit, orang sering mendengar kritik sebagai serangan pribadi. Respons yang muncul biasanya membela diri, menyerang balik, merasa bersalah, atau menarik diri. NVC mengusulkan pendengaran empatik, yaitu mencoba menangkap perasaan dan kebutuhan di balik kata-kata orang lain. Bahkan ketika kata-kata itu terdengar kasar, ini bukan berarti menyetujui semua perilaku, melainkan menunda reaksi otomatis agar makna yang lebih dalam bisa terlihat. Pendekatan yang sama digunakan untuk menghadapi kemarahan. Rosenberg tidak menganggap marah sebagai emosi yang harus ditekan, tetapi sebagai tanda bahwa ada kebutuhan penting yang belum terhubung. Ia membedakan pemicu eksternal dari penyebab internal berupa penilaian dan pikiran yang menyalahkan. Dengan berhenti sejenak, mengenali pikiran yang menghakimi, lalu mencari kebutuhan di baliknya, kemarahan dapat diungkapkan tanpa mempermalukan atau mengancam orang lain. Buku ini juga memperluas empati ke diri sendiri. Self-empathy membantu seseorang memahami rasa bersalah, kecewa, atau frustrasi tanpa berubah menjadi penghukuman diri. Keempat, penerapan NVC dalam keluarga, sekolah, kerja, dan mediasi konflik. Salah satu alasan buku ini berpengaruh adalah jangkauan penerapannya yang luas. Rosenberg tidak membatasi NVC pada hubungan pasangan atau percakapan pribadi, tetapi menempatkannya sebagai kerangka yang dapat digunakan dalam keluarga, pendidikan, tempat kerja, pelayanan sosial, dan mediasi konflik. Dalam keluarga, NVC membantu orang tua dan anak keluar dari pola perintah, hukuman, dan pemberontakan, lalu bergerak ke dialog tentang kebutuhan kedua pihak. Dalam sekolah, pendekatan ini relevan karena menantang budaya kepatuhan yang hanya bertumpu pada otoritas, dan mendorong lingkungan belajar yang lebih menghargai tanggung jawab serta rasa saling peduli. Di tempat kerja, NVC dapat membantu mengubah keluhan menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Daripada menyebut rekan kerja tidak profesional, seseorang bisa menjelaskan dampak konkret, kebutuhan akan keandalan, dan permintaan yang spesifik. Dalam mediasi, kekuatan NVC terletak pada kemampuannya memisahkan posisi dari kebutuhan. Dua pihak mungkin bertahan pada strategi yang bertentangan, tetapi ketika kebutuhan seperti keamanan, pengakuan, atau keadilan diungkapkan, ruang solusi menjadi lebih besar. Buku ini menunjukkan komunikasi sebagai infrastruktur hubungan sosial, bukan sekadar keterampilan pribadi. Terakhir, kekuatan dan keterbatasan pendekatan yang tampak sederhana, walaupun model NVC terlihat sederhana, buku ini juga menuntut latihan yang serius. Tantangan pertamanya adalah membedakan observasi dari evaluasi. Dalam percakapan nyata, orang sering merasa sedang menyebut fakta, padahal sudah memasukkan tafsir dan tuduhan. Tantangan kedua adalah menyebut perasaan dan kebutuhan dengan alami. Jika diterapkan terlalu kaku, NVC bisa terdengar seperti rumus, bahkan terasa mengendalikan karena lawan bicara seolah diminta memakai bahasa tertentu. Karena itu, inti NVC sebaiknya dipahami sebagai kesadaran, bukan sekadar format kalimat, ada juga keterbatasan yang penting. Buku ini sangat kuat dalam menjelaskan konflik interpersonal, tetapi tidak selalu cukup untuk membahas masalah struktural seperti ketimpangan kekuasaan, aturan institusi, atau kekerasan sistemik. Dalam situasi seperti itu, empati tetap berguna, tetapi perubahan kebijakan dan distribusi kekuasaan juga diperlukan. Beberapa pembaca juga mungkin merasa nada spiritual atau idealismenya tidak selalu cocok dengan kebutuhan analisis akademik. Namun, keterbatasan ini tidak menghapus manfaat praktisnya. Justru pembaca perlu memakai NVC secara fleksibel dengan mempertimbangkan konteks, relasi kuasa, dan tujuan percakapan. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh orang yang sering menghadapi percakapan tegang, baik dalam keluarga, pasangan, pertemanan, pekerjaan, pendidikan, maupun pelayanan publik. Orang tua, guru, pemimpin tim, konselor, mediator, dan siapapun yang ingin mengurangi pola menyalahkan akan menemukan kerangka yang langsung bisa dicoba. Manfaat praktisnya adalah kemampuan memisahkan fakta dari tafsir, menyebut perasaan tanpa menyerang, menemukan kebutuhan di balik emosi, dan mengajukan permintaan yang lebih jelas. Manfaat intelektualnya adalah cara buku ini menantang asumsi umum bahwa konflik terutama diselesaikan dengan argumen yang lebih kuat. Rosenberg menunjukkan bahwa banyak konflik menjadi cair ketika orang merasa benar-benar didengar pada tingkat kebutuhan. Dibandingkan buku komunikasi lain yang sering berfokus pada persuasi, negosiasi, atau teknik berbicara efektif. Nonviolent communication menonjol karena menempatkan empati dan tanggung jawab emosional sebagai pusat proses. Buku ini tidak hanya bertanya bagaimana mengatakan sesuatu agar berhasil, tetapi juga bagaimana tetap terhubung dengan kemanusiaan diri sendiri dan orang lain saat berbeda kepentingan. Kelemahannya, pendekatan ini bisa terasa formulaik jika dipakai tanpa kepekaan. Namun, sebagai buku dasar tentang komunikasi empatik, ia tetap berbeda karena sederhana, terstruktur, luas penerapannya, dan berakar pada pengalaman panjang dalam resolusi konflik. Jika Anda ingin mendukung Marshall Rosenberg, PhD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.